Praise the Lord. Odo fu yen fa sa kwa na yen ma wa kwa ba biu. E di ba Pentecost hour. A fi the Church of Pentecost headquarters. Na mi jiri se Australia po nyankopon na basa no oyedru e wo so pa. E na mi jiri nso se nyame enam Pentecost hour chrechre isu e shira o bebre. The prophet yahu nia oye odifo ena ejuma odifo nsu eye na nyame nam so ehira bebre ema bebre nsu muhu wanga woye atru edifo na uhu se wankasa se uma wo kwan na Kristo Yesu betsna wo mu a ubeyo odifo ode ubekasa no be chirechire wo kwan afi nsu ye babe sua de na ye babe hwe asomafo wani osomafo na ejuma ben na osomafo nso oye bomodian se ubeti bomodian se ubesua de bomodian se ubema ma adwin na ohum adisa nchereche nechi na nyankopon be wa adum bebre enti bebi adui ma enti apostle professor opoku onyina asomafo
Misha supa ni wo nyame ba Kristo ujawe nyonya fa kwati biano mifa wa ubrasia misube ya sawo ama binom swashe siame Misha supa ni wo nyame ba Kristo ujawe
Oh, Praise the Lord. Adum ni asumdwia efi agye nyankopon. Ani ye ne Awurade Yesu Kristo no. Enka mu nyina. Afia etwa mu no mehyase e kyerekyere fa odifo ho. Sɛ de Awurade frɛ odifo na afei na dwuma yete ene enema etimi bayan sohwe ma odifo. Na afei mahyase enso a me kyerekyere osomafo. The apostle. And this is the same as Jesus, no matter what you are, it could say, maybe. Now, if you say, you can't 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 say, you can Mema yako Bible mu. Na enema amekano. Mama, ye ye free Bible mu. Nti anyasa mena mako fa sembi fi bebi. Nemu, mema Bible nuankasa, akasa, achre yeye. Yajwa pamda demua, erwadi Frank Rofobi, tise Moses, Joshua, Deborah, ene Samuel num, na ofa nese, na sumfo, na sumafo, enkuwa messengers. Ah, Oma omu ye we juma. Na mepesi ye fye, nyame fro fre Moses. Sadi ena Moses frene tiye. Na enube mi ye hu, jumediye nyame edishe wansa. Di enu di embe ko, Moses mwe tosu miyenune Exodus etimi yensa. Enyimu nson ABC dunum. I'll ask Pastor Jones Jima Ejekum to read it for us in the three language. Kenka amaya from verse 10.
Exodus. Itimi yensa efri nchichemu idu ekono. Mekai fri asanditu yifufrunum. Na febra, na mensumu aferu nchenu. Nekwe yimi mani Israel fone fri mizrimu. Na mbose buise wanyanko ponse. Mwane nemi ya meko aferu nchenu mako yi Israel fone fri mizrimu. Na erwade kachire no se, medi wechi. Na yeiba ya wonsen nchire ni se me ena mensumu awo. Unya yu amano efri mizrim ba. Mubasu mwenyanko pon ewa bipo isu. Na mwase buse wenyanko pon ose. Nese midru Israel fonchen. Na mekachira wonse. Mweja nyu mwenyanko pon asumame monchen. Na obisame se. Didinde sayan. Say, ena minsi wong. Wenyanko pon kachire mwose se. Miara, ene miara. Ena wase. Se diya kachire Israel fonini. Miara. Ena asuma me monchen. Na unyanko po kachire mwese biyo se. Sede kachire Israel fune niye. Erwade. Mwona nanumu nyanko pon. Abraham nyanko pon. Isaac nyanko pon. Eni Jacob nyanko pon. Ena wasuma me monchen. Na yei eni midin edikosida. Na yei eni wanfan kaime. I want to atuwasu njine emu. Amen.
Amen. Yada asibibri. Kasa bena okenka nunu sena ewomu bibri. Se wii nyameni Moses tunche ya. Suma. Suma. Eye kasa unu sena uti womu pa. Ni ameke wahane se. Uwe ni ya yeka wahase inua. Erwadi fre Moses no. Ose me suma un. Enti suma nu womu bibri nyameni ya suma no. Ena on suma ni keke se onfa asemu nkonu unya. Neme wasuma ni se asemu no odi konu onuwa nkasa. Ena wanshe su. Nuwa nye adienu. Neche se jumedie nyamidi she Moses insani. Ewe mumi inu. Otie fi nyameho. Ene nyamidi asemu esuma no. Ne nisu ode suma na koma ubinu we jane ho. Neme ode suma no na wanshe se. Sa suma na osuma no onuwa nye na wanye. Ndi wodi wankai. Nuwa yebribi. Ojene nyamia nema yebribi ama nyame emamfo. Enti wei ni suma meka huwase munu. Ubia ya suma no. Openyini bia frenu. Enu wade asemu ashene nu. Ena asemu no ode suma no. Ena nisu wade suma no. Opesa adienu onye. Siye ba apamda denu mua. Na eye nyame nkrofua waduwa muye mwe juma apamda demu. Enu utifo. Yashu obi te se odifu obi eti se Jeremia. Onyamenso esumano. Yabema osofu abe kenka yama ye. Jeremia 1:7.
Jeremia yatiba akonjichemo ensono. na erade ka kire me se enka se menyine ye ne mu mbabi a mesoma wo no ko na se mbi a me ka kire wo no ka amen.
Then Isaiah 2 was sent. Isaiah 6:8, can you read that for us?
Isaiah 10 sianjiche mu enwotwe no na me ti erade ne se o se why na me nsoma no why na obekwa amaye no na me se mini suma me amen.
So you realize that Isaiah 2 was sent. Oba odifo Ezekiel ngumanim so a Edward se me fro no masuma wo. Na me suma wa ko nipa won kon wasin na waso ye danger. Nanso so obetio wontio asem a me de suma wo no okwa ka kire wo. Na anye bia na ombehun se odifo bi afifiri ewo won tem. Enti nya me suma Isaiah why na me suma no na why ene be kwa mame ene Jeremiah soso wa friend se osuma no se nka se me yabofra na de maka chiro bia no ye enti adifo no e wapam da dem nsu ni nyame esuma wo nemom ensonsu ni ye da ye ba pam da dan mu a ofra nyame fra Moses esuma no ofra nyame fra Joshua esuma no ofra nyame fra Deborah esuma no ɛno ɔfrɛ nyame frɛ Samuel ɛnso suma no ɛnsonsoni yɛ da saa nkurɔfoɔ yi frɛ ɛne Jeremia ɛne Isaiah ɛne Ezekiel Amos Daniel saa prophets ne wɔ hɔ no wohu sɛ ɛnsonsoni yɛ da wei Moses no mu deɛ amaka ani wɔ mu deɛ ne ntam ɛnsonsoni yɛ ne sɛ wohwɛ obi te sɛ Moses ne Deborah ɛne Samuel ani Joshua onyame frɛ wo omti nyame ne na afɛ nyame de asɛm na soma wo sɛ moa monhwɛ na monyɛ enti saa nkrɔfo ene ɛyɛ akandifo leaders ɛno ɔsan ti nyame ne a ɔsan yɛ na obu obi te sɛ Isaiah Jeremiah Daniel Amos no ne ɔmo ɛte saa ne de a omti nyame ne ne nyame de asɛm na soma no obi nkyɛe na wagya asem na manipa ne se nipa ne hwenye nti ɔno nye ɔkandifo ɔnye ɔhene na mo nyame de asem ama ne se ɔmfa na asem no nkankyere nipa no se nipa ne ya edi nhyira beba nipa na anya emfa nhyira ma na mo Moses ene Samuel ene Deborah ene Joshua de won ete asem na won ankasa ne se se ɔmo hwɛ se nipa no beye mo hu nsonsoni ya edantemu no ensonsoni ya edantemu no ɛne nsonsoni a ɛda ɔsomafoɔ ɛne odiifoɔ ntam enti ɛfiri Samuel ɛso ba abra ahenie no mu kyɛe yɛ pɛ ɛna kyerɛ sɛ ɛnsonsoni yɛ bɛda nyame kwae a ɔfa so yɛ adwuma mu ɛnsonsoni yɛ bɛda mu ne sɛ afei no deɛ ɔfrɛ nnipa no a wagye ahenie akannie ɛfiri adiisɛm ho enti obi betumi ayi ɔhene a ɔnti nyame ne ɛna obi so betumi ayi ɔhene a nyame adom na ɔbɛte ne ne na emom wɔhyɛ da frɛ obi so odiifoɔ a wɔnyɛ ɔhene ɔnyɛ kandifoɔ na ɔde n'asɛm ama no enti obi a ɔyɛ odiifoɔ na ɔnyɛ ɔhene no ɔte asɛm na na ɔkɔ ɔhene hɔ na ɔkɔka akyerɛ no ɛyɛ ɔhene no ne hwɛ sɛ ɔbɛma asɛm na bɛm enti adiifoɔ ɛbaa mu apam dada mu yɛhwɛ obi te sɛ Elijah Elisha ɛnom ne Asaya nom nyinaa ɔmo baeɛ no nyinaa na na ɔmo aba abɛyɛ adiifo a ɔmo nyɛ asomafoɔ na obi yɛ odiifoɔ ne ɔnyɛ asomafoɔ a ɛnsonsono a ɛsan aba mu bio ɛne sɛ nyame bɛtumi de asɛm ama obi sɛ odiifoɔ a obɛtumi akɔ akɔka asɛm no nso ne ɔnyɛ asɛm no ɔno ankasa ɔnyɛ asɛm no yɛfo ɔbɛtumi ate nyame ne apam dada mu as wonti nyame ne a ne suban no bonse na enko yie ebi ne odifo akokora bi a odada odifo abrante bi moka ne ho asem ehe wasi nyame ose obofo bi ni mi aba be kasa se bedidi enso ne nyame aka kire odifo abrante ne se enidi enom so se wei no ose wo odifo ampani ampa so akire nyame kasa kire no abra odifo abrante ndidi na onum wie yepe na nyame honhom ba ne so na waka nyame asempa a kire ne se Ewurade se so aye aso den wadidi anom ni nti wunru aboa ba che okwan so ebe mu pepepepepepepe ebe mu wie so so monko famra no na memesie no osie no a ose minu ya odifu enu osu enu ne efra ni nya atwumuni otwe di ampo nyankopon ohu ya moboda na chere se ono no otumi ti nyame ne enso na ni munye onna ni humuma ye enti nyame entumi enya koya mfa na enya adwuma pinsa ni ope ana ohwe odifu obi so ana efra ni balam ono kura de etruba bia na oya na onti nyame ni ana koya nyankoma de kakra divination na so so waye enti kire se otumi tufuo so a efuo ne nye ono ohye da tu balak ohini balak fo se we mu ye nyankopon krofo nyame ni me akasa so ohyira wo odumi won sane a enye yi enti na mo nyame ehyira mo amuye nyame ma ne se mo ne namba sabasa na ye mu bi wo ha e ha ye no se nyame hyira wa no ohyira wo unim sa ni pentumi sai de nyame ehyira no so ya dwum bi a ye to no ni pentumi sai nia Jehova ehyira no na dini na ye
shira ni pa tu mi se ni a ye Yehuwa shira nu na dini na ye
shira
ni a ye Yehuwa
shira nu
shira nu
ni a
Eshirano,
Eshirano,
Oniban to me, Sanya, you were Shirano.
Oh,
Nadina,
Shira,
Niban to me, Sanya, you were Shirano.
It is must and pants and near you, Shirano. Independent to mean say no. Tis a witchy years to dinner years to Babet no more. Who were bambo? A juma near to the young bambo focus and you who are. Or time for bet to me, Hunununan. A Hununan, dear, make us want to me no anamebois. And you bet me a yen who kaka muto be no a bowso. I'll bet me a janny. And so no hoote and you could tray him. Sanatio, a crystal for yari or yari bebre, I'll see by yen, a srokeke. A ye sron or tamfu no nanis ah, no yin for nibi. Now who put cheche or semenyano. No gusu tia tiamu yes ah, no de dada. A son say. Balaam, o person ko otumi dumi Israel fo no nya sika bi afri Balaam. Wo ye nya yi, wo se nkrofo mu de Yehuwa ehyira wo mu. Mi ntumi, ne mmom ne metumi a kire ne se mo daada wone ya no mo ye bone de a, ene Yehuwa no betwe wo ma so. Sa na ti o. Enti he, wo de bomo de na fo mu wura mabosom sumi na to ma ne gum. Na se wo mu di ma chi ni abosom sumi chi a. Eno die omu nyame no ebubefu o no atwe waso ena Balak tu Balama efosa ena wa omu bo modia fre abosumsum asi chenchenchenche na Israel fu enkro fu eni die kire sa na afei omu jai abosumsum so ema na neko sabre no o jai ma no gumu ma wo mu na kire sa Israel fu egu wonso ena nyame suma wowo ebewi wo no kunkum omu sa na nye obonsam no Nemu omo abone omo ye na amenyame etwe waso. Nti o Kristo ni pa wo bambo. O Kristo ni owo bambo. Nyame ka ne ho. Ade ba ko aye sire otwe di ampon se. Ebibi man ye bi hu nyame aya ginedi. Na ye mankrofo na da ye hunu hunu aye. Ni e betumi agine nyame mu. Na nyame tumi no ebefi ye ne mu amawiase ahunu se. Otumfo Nyankopon ote. Ka amen. Do you know you are for? As well as that, nefutu, nenye. Na oba osmafo de na enonko. osoma fo de no esese ni nipadua ne ka ho ono no onka keke eno ene afiti mo ade asie nim I am an example of Christ and the apostle no ese nyame asem no bewura wu mu a asem ne yo mu adwuma na asem no aye mu adwuma no wo hwese nipa bedi so no waye nti wo de ne de ebe nipadua ne mu nanso wo yo bi a ya soma nti aba pamfufura yi mu a ne amewi a kire ne se apam da dem se de nyame de nkrofo ye adwuma no sa na ode apamfufura so ye adwuma na ne ano ye nyame akoa apam da dem no a onni odifo no ye ba pamfufura mu a nyame asesem sesa wo sesa mu ne se apamfufura mu somfo panyini ene osomafo se ne nyame kasa e kire apam da dem asuafo no asomfo a ne ye edifo no saa ne nyame kasa ewa pamfufura mu asomfo a onne osomafo na nsonsure ewo mu ni se osomafo no esa asem no wura ni nipadua mu na ni nipadua no ebe ye asem sonsure ya edem eno no enti makyerekyere mu amu ahu who is an apostle or what is an apostle ye kyere se osomafo na te se ya se ne osomafo te na makyerekyere mu no ne nto aso a mede ba ne se ye ba apamfufuru mu a osomafo a odikai ene ye ne Awurade Yesu Kristo hallelujah ano ye kenkan free hebrew form ma no etimi ensa enyi yimu baako hebrews chapter 3 verse 1
hebrew form ma etimi ensa chichimu baako ano nti enuanom kronkronfo a mofra osorofre no mu mohwe yena semmo a yegina so kan ho osomafo ene osofpenin yesu amen
amen ahai no se yesu wo ye osomafo ene hwan osofo penyini wa maye hu ne se yesu ye ne urade yesu no wo ye osomafo ene osan ye osofo penyini osomafo nyame afre ne se nakoa a oba ba yi onyame adwuma enti hebrew hen kwa no de osomafo ne ma no na de enti ode ma no na opese wo mu hu nsonsoni ya eda wom ye hebrew fo christofo no ene woni a omo ye hebrew fo a no omo ye omo som tetede no opese omo hu nsonsoni ye se yesu no oso che moses oba moses ya ye che tumi mu na tumi no ewo ne nua aaron ene ono ne ntem enti aaron asefo na ye asofo moses asefo enya asofo omo ka lewi ebusua no ho they were among the levites ebusua no omo ka ho nanso omo nya asofo osofo asofo ne woni efri aaron asepe so obe luka enwuma numa na okenkai oka asofo ho asem a wasi elizabeth efri aaron na sefo no mu na asofo no na kire se wo firi ebaaye enti nyame che tumi no mu nemu obedru ye ne urade yesu kristo so ne de oso oyo osomafo ene osan eyo osofo panyini na kire se yesu oso chei moses esan se wo yo osofo panyini ene osan ye osomafo se de ne moses enso yo osomafo no ene oye nyankopon ne asem enti ne som no eso ani e chei no na dia e man sonsoni ye kese ba kristo som ene israel fo som entem ne se wo ba kristo som a ye ni honam fem osofo panyini esan se ye osofo panyini ni kristo yesu ya wa ba bewu aye ni anasofo panyini ni ye honam fem maye obekɔ kunkrumu kunkrun akwa bo afore amaye no ye ni awurade yesu kristo akɔ esuru mu suru kunkrumu kunkrun ho ene ode ono ankasa ni moja akɔ bo afore amaye eya asamu a wote ase a e de papa enti na kyerɛ se ye ni awurade yesu kristo ɔso ɛkye moses ene afɛ wo yu onyame somafo ankasa 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 ka amen nemo ne wo mu ni se ye ni awurade yesu kristo tena se wo asase so no odi mfinhye miensa ne fape ene owuye enti na kyerɛ se ɔba asase so no enti ne na se ɔfrɛ bi mu nso ɛyɛ ɔma somafo enti ɔfrɛ nipa dumienu a ɔyɛ wo ɔma somafo
Yo, inti ye de besi ha. Nyamye nga duma, na otwia ebei. Ye ba be fe seni ebeya, obi beye osumafu. Seni ebeya, obi beye osumafu. Yo inti yemfa saa kwa yena yenshira ejo nyankupon na yembo mpai sao. Tumfu nyankupon ga dumbe kwa swaraka yentiteni apostle professor opuku onye na huda. Na afi unsu nyaminshira ubebre se wanyamri na watie yeng. Na ansana ansana yebe konu mepese. Mwa saa kwa yenya ibium. Na for Jesus Christ yewe ready ene wajie mkwa. Kristo betina umwa odi mkwa webreo. Odi adum ebebre, odi asumje ebebre. Ni amebre wa Kristo Yesu mwa, ebe ya uchefa. Inti mima usaha kwenye hii. Na for Jesus Christ, eya uradi enu waje mkwa. Inti bebi bibiara utie ye na siwa siwa jimpise upese. Kristo Yesu betina wakume mu, na wadanda udia eni ebosa mpaye endimet. Mijidi se, Yesu Kristo oyo nyanku pomba. Miboni inti enobe wii, ewa sendu ya noso. Na mi bimbo su nti eno nyani fi e wofum. Nti ene dey. Mi fa Jesus Christ. Aye me radi. Ene me kraji mkwa. Menene benante. Mi mkwa ndenye na. Nti e radi buwame. Mo onofu wabo sampaya. Mwode anse we fre 024-767-9833. Na ebe bwao bebre yemfa saa kwa ebiyo na yenchia yema mi Grace ejwapa upoku onyina orofu emi Daniel ni tetetaki Shalom, peace, caris bye bye.